Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Mikrofoneja, videokameroita, politrukkeja. Oikeastaan joka puolella, kunhan vain osaa katsoa. Maassa, jossa on tehty suuria harppauksia aina kulttuurivallankumousta myöten. Tänään kuljemme kohti Kiinan valvottuja kulisseja. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa toimittaja Katariina Baer.
Kiitos.
Ja valokuvaaja Kalle Koponen.
Kiitos.
Katariina nykyisin Ylellä, sitä ennen Helsingin Sanomien Berliinin kirjeenvaihtajana, plus muissa tehtävissä. Ja Kalle edelleen Hesarissa.
Yli 30 vuotta.
Niin, ja siihen mahtuu toimimista eri ulkomaan toimittajatehtävissä kirjeenvaihtajana Moskovassa ja Tukholmassa muiden muassa.
Kyllä.
No mutta siis muutitte Kiinaan Shanghaihin elokuussa 2019 ja lähditte samana päivänä pois, kun miljoonakaupunki Wuhan suljettiin tammikuun lopussa 2020. Ja tämä on se syy, miksi olette tänään tässä studiossa.
Kyllä vain, joo. Me oltiin siellä koko perheen voimalla, kaksi lasta oli mukanamme ja mä olin saanut toimittajastipendin pitääkseni tämmöisen välivuoden ja opiskellakseni siellä Shanghaissa yliopistolla. Miksi me sitten ryhdyttiin kirjaa tekemään, niin syy oli näissä meidän omissa kokemuksissa tosiaan olla maailmalla oltu ja Kiinastakin tiedetty, että se diktatuuri on, mutta että sitten kun sitä valvontaa omin silmin siellä nähtiin, niin se oli aika ravistelevaa. Ja ajateltiin, että jos meidän kaltaisiin ihmisiin se tekee sellaisen vaikutuksen, niin se tarina pitäisi kertoa.
Joo, se oli ravisteleva justiin, on se oikea sana. Arkisessa elämässä, kun kävi ostoksilla supermarketissa, niin joskus laskin, että tässä muutaman sadan metrin matkalla mä laskin jokaisen kameran ja siinä oli, oliko niitä 97 kameraa siinä meidän kodin ja supermarketin välillä. Ja se tuntui jotenkin tyrmistyttävältä.
Niin, te kirjoitatte maasta, joka on ottamassa siis suurinta harppaustaan koskaan. Kohti mitä?
Kohti sellaista digidiktatuuria, digidystopiaa. Et siellä on valtavat järjestelmät rakenteilla, joiden avulla niin kun jokaisesta kiinalaisesta halutaan tietää kaikkia ja heidän tietonsa on niin kun viranomaisten haettavissa niin kun välittömästi ja yhdistettävissä. Kaikki tieto heistä kerralla.
Dystopiasta tulee mieleen sanasta kokemus yleisessä vessassa, puistossa, yleisön käytettävissä oleva paikka. Ja siellä oli semmoinen automaatti, että jos oli tarjous, että jos annat skannata kasvosi, saat ilmaiset vessapaperit.
Ilmaiset vessapaperit.
Joo, tämä nimenomainen vessa oli ihan Shanghain ytimessä. Siellä on todellakin kasvojen skannaus, kameroita ihan yleisesti julkisia käymälöitä myöten niin kuin käytössä.
No ette tarkistanut, että onko tämä kotimainen metsäteollisuus nyt sotkeutunut sitten tähän palvontakuvioon tämän vessapaperin kautta?
Ei lähdetty semmoista selvittämään.
Mutta sillä lailla huomattavaa, että se tulee tällaisen tavallaan niin kuin kivan kautta, se datan keräys.
Kyllä.
Että saat palkinnon, kun luovutat kasvodatasi.
Hämmentävä yksityiskohta tosiaan, mutta todella siis suurin harppaus, Kiinan suurin harppaus päämääränä maailman valvotuin kansa, siis kohti mitä, eli kohti täydellistä valvontaa. Tämä on nyt sitten se kysymys, että miksi näin tapahtuu. Oikeastaan se kysymys on myös, että suurin harppaus koskaan, niin tämä on tietysti Kiinan historian mittakaavassa voimakkaasti sanottu.
On se voimakkaasti sanottu joo, mutta että ajattelee niin kuin mitä nämä aikaisemmat harppaukset, tämä Kiinan suuri harppaushan oli siellä 50-60-lukujen taitteessa tämä teräksen tuotannon ja maatalouden tuotannon kasvattaminen ja sehän meni myöskin aivan mönkään ja aiheutti laajaa nälänhätää. Miljoonia ihmisiä kuoli nälkään Kiinassa silloin. Sitten maan aikanahan oli näitä tämmöisiä katastrofaalisia hankkeita ja maan kausihan päättyi sitten siihen, että vuonna 76, kun hän kuoli, niin kiinalaisten ruoastaan sama kalorimäärä oli alhaisempi kuin se oli ollut vuonna 1911, kun viimeinen keisari luopui vallasta. jos sen kauden niin kuin asioita on kutsuttu suuriksi harppauksiksi ja näin, niin kyllä mun mielestä tätä niin kuin teknologiaa niin kuin, ja tekoälyä hyödyntävää liikettä kohti tällaista täydellistä valvontaa, niin kyllä sitä mun mielestä hyvällä syyllä voi kutsua niin kuin suurimmaksi harppaukseksi ikinä Kiinassa. Että ajattelee, että siellä on nyt ylipäänsä enemmän ihmisiä kuin on ikinä ollut ja elintasoakin on kasvanut aika kohisten. En pidä kyllä liioitteluna sanoa näin.
Niin, siis valvontaahan on tietysti monen tasosta ja monessa laajuudessaan, mutta onko se käsitys, mikä teillä nyt on, niin se, että tavoitteena on koko 1,4 miljardin ihmisen kokonaisvaltainen valvonta?
Kyllä he näin on julkisen lausuneet, Kiinan johtajat, että ihan ehdottomasti. Sitä he tavoittelee, että toinen asia sitten on, että kuinka aukoton siitä valvonnasta ikinä saadaan, että todellakin niin valtavasta maasta on kyse ja siellä on niin erilaisia seutukuntia ja ihmisillä on valtavia elintasoeroja. Kiinassahan on eniten dollarimiljardöörejä koko maailmassa. Samaan aikaan siellä 40% kansasta elää kuitenkin, siis lähes puolet kiinalaisista elää alle 1500 dollarilla vuodessa, mikä on tosiaan aika vähän. He ei ole enää absoluuttisessa köyhyydessä kiinalaisista elää enää tosi pieni vähemmistö. Niin, kyllä, absoluuttisessa köyhyydessä, mutta että sitten tämmöistä niin kuin aika vaatimattomasti elävää porukkaa kyllä on se 40% kiinalaisista.
Niin, suhteellinen köyhyys, absoluuttinen köyhyys, nämä eri tällaiset tilastolliset mittarit.
Niin, kyllä.
Joo, mutta että siis tämä digiloikka, se on muuten se sana, mitä Suomessa käytetään todella usein, niin Kalle vertautuu siis näihin historian suuriin mullistuksiin niin kuin mittakaavan puolesta, tämäkö on käsityksessä?
Joo, maan suuruuden ja sen väkimäärän takiahan tarvitaan teknologiaa, ja koska puoluehan on ilmoittanut myöskin julki, yksi aivan ensisijaisista keskeisistä tavoitteista on se, että puolueen valta-asema säilyy ja jatkuu. Puolueen tavoite on pysyä vallassa näin suuressa maassa, jossa on kuitenkin vielä paljon jännitteitä ja hyvinvointieroja, niin sitä on pakko valvoa vallassa pysymisen turvaamiseksi. Ja digiloikka on hyvällä mallilla Kiinassa, siis kiinalainen teknologiahan on erittäin edistyksellistä, ihan niin kuin insinöörimielessä. Heidän somealustansa, heidän laitteensa on monet aivan häkellyttävän hyviä.
Miten kuvaisitte tätä, sanotaan, teknologista arkkitehtuuria?
Se on valtava. Tietyissä köyhissä maakunnissa esimerkiksi on ihan provinssitasolla niin kuin elinkeinopoliittisia ratkaisuja tehty, että meillä tarjotaan konesaleja. Siellä on siellä aika syrjäisilläkin seudulla sellaisia valtavia teknologisia niin kuin keskittymiä, jossa on niin kuin datan varastoja käytännössä. Niitä tarjotaan sekä siis kotimaisille että myöskin ulkomaalaisille. Monilla länsimaisilla yrityksillä on käsittääkseni isoja konesaleja Kiinassa varsin syrjäisillä seuduilla.
Niin, tämä on samalla myös niin kuin suurinta mahdollista bisnestä yhtä lailla.
Kyllä.
Sekä valvontaa että bisnestä.
Kyllä, kyllä. Joo, ja Kiinahan on sillä, kun se on estänyt länsimaisia tällaisia suuria teknologiajättejä ja somealustoja pääsemästä Kiinan markkinoille, niin on pystynyt sitten sitä kautta tukemaan ikään kuin sitä omaa teknologiasektoriaan. Ja jos ajatellaan vaikka WeChatia, joka vastaa vähän länsimaissa käytettyä WhatsAppia, joka on käytännössä jokaisen kiinalaisen kännykässä, sillä on yli miljardi käyttäjää, niin se on tavallaan vähän loukkaus WeChatia kohtaan kutsua sitä niin kuin WhatsAppia vastaavaksi sovellukseksi, koska se on niin paljon edistyksellisempi ja se on sovellus, josta sun ei tarvitse koskaan poistua. Sä voit hoitaa siellä aivan kaikki asiasi.
Niin, se on huomattavasti monipuolisempi kuin mikään länsimaissa käytössä oleva WhatsApp tai muu viestintäväline. Se ei ole vain viestintäväline.
Onko se siis niin kuin tavallaan suhteessa kiinalaiselle tarpeellisempi kuin nämä meille monella tapaa tietysti tuiki tarpeelliset viestintävälineet somessa?
On. Se toimii niin kuin pankkina ja maksu kanavana, sillä sä voit maksaa kaikki laskusi ja kaupassa kaikki ostoksesi. Toki Kiinassa paljon niin kuin köyhempi väestö käyttää yhä rahaa, kolikoita ja seteleitäkin. WeChatilla sä voit tosiaan suorittaa kaikki elämä. Sä voit jättää siellä vaikka avioerohakemuksen ja sä voit maksaa kaasulaskusi ja tilata taksisi ja lentolippusi ja aivan kaiken.
Eli keskitetty järjestelmä. Joo, kyllä. Että se on tavallaan avainsana verrattuna nyt tähän länsimaiseen arkkitehtuuriin, on tämä keskitetty järjestelmä.
Kyllä, joo.
Ihan koko elämä. Mä voisin kyllä väittää, että kiinalaisessa suurkaupungissa on aika vaikea elää arkeansa, jos ei käytä tällaista.
Niin mikä siellä tavallaan käyttöaste on? Kuinka tarkkaan osaatte arvioida sitä?
No siis,
1,4 miljardista
niin,
ihmisestä.
Se yli miljardilla. Mä en nyt muista, olisiko se jo 1,2 miljardilla kiinalaisella käytössään. Yli miljardilla joka tapauksessa. Ja sehän on sitten myöskin, sieltä luetaan uutiset ja sen parissa viihdytään. Näin ollen se on ollut myöskin tietysti sitten puolueelle hyvä tämmöinen keskitetty järjestelmä, kun sitä valvoo. Niin on jo päässyt todellakin kiinalaisten olohuoneisiin.
Niin, ellei jopa suoranainen pyrkimys. Tästähän herää heti se kysymys, että onko se ollut suora poliittinen pyrkimys nimenomaan rakentaa keskitetty järjestelmä kommunistisessa Kiinassa, joka on keskusjohtoinen.
Niinpä.
Tähän ei ole vastausta.
Ei mulla ole siihen vastausta. Ja sitten toisaalta täytyy myös sanoa, että Kiinassahan on valtavasti some erilaisia alustoja ja sovelluksia. Että että vaikka se WeChat dominoi, kyllä siellä on niin kuin hirveä kirjo erilaisia sovelluksia.
No tässä on tämä, kirjoitatte siis, että käytätte tätä sanaa digidystopia, joka liittyy nyt tähän WeChatiin, tämä dystoppisena järjestelmänä ikään kuin. Ja puhutte totaalisesta järjestelmästä, joka on siis jonkinnäköinen kuvaus kiinalaisesta järjestelmästä, jossa asennetaan yhä totaalisempia järjestelmiä kansalaisten valvomiseksi.
Kun kaikki arki on yhdessä paketissa, yhdessä järjestelmässä, niin sen valvonta tavallaan tulee hyvin yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi. Siitä se totaalisuus varmaankin tulee. Kiinassahan on paljon yksityisiä toimijoita, yrityksiä, jotka näitä rakentaa, ja ehkä ei ole aina ihan helppo ulkopuolelta nähdä, mikä se valtion vaikutusvalta näihin on, ohjelmistokehittäjiin ja muihin. Mutta
juuri tämä Kiinan siis, se ei ole avoin yhteiskunta, niin, vaan melko lailla suljettu yhteiskunta, niin se luonne näkyy joka puolella.
Ei ole mitään läpinäkyvyyttä, jolloin on arvioitava vaan järjestelmän yleisen luonteen vuoksi, että kun vallanpitäjät pitävät päätavoitteinaan siinä vallassa pysymistä, niin he tekevät kaikkensa.
No Kalle, sinulla on kokemusta myös Moskovasta. Miten vertaat kokemuksia Kiinasta kokemuksiin Moskovasta? No niin kuin järjestelmätasolla.
Järjestelmätasolla, niin. Minä olin siellä silloin demokratiakokeilun luhistumisvaiheessa Boris Jeltsinin toisella kaudella. Ja erohan on valtava. Venäjä oli kaoottinen kaos, jossa mikään ei tuntunut olevan kenenkään hanskassa ja valtio oli heikko. Se ei kyennyt valvomaan lehdistöä, se ei kyennyt oikeastaan valvomaan juuri mitään. Kiinassa ote on rautainen verrattuna Venäjän silloiseen ja uskon, että vaikka Venäjällä järjestäytymisaste ja Putinin aikana niin kuin valtio on vahvistunut organisaationa ja sen ote parantunut, niin ei se vieläkään kuitenkaan pärjää Kiinalle siinä mielessä.
Onko tässä vielä sellaisia tavallaan kulttuurisia selittäviä tekijöitä, jotka liittyvät sitten tähän Kiinan ikiaikaiseen ikään kuin kulttuuriin, 1000 vuotta vanhaan maahan?
Näin voisi ajatella, mutta eihän Venäjäkään mikään demokratia ole koskaan ollut, että kyllähän sielläkin tämmöinen keskitetyn ja yksivaltaisen niin kuin vallanpidon perinne on olemassa ja vahva, mutta se ei ole koskaan ollut niin vahva käsittääkseni kuin Kiinassa.
Kyllähän sitä tosiaan historioitsijat ja asiantuntijat selittää niin kuin Kiinan historialla myöskin sitä, että miksi puolue pystyy pitämään niin vahvaa otetta kansasta, että just viimeksi esimerkiksi luin Yuval Noah Hararin kirjasta, missä hän niin kuin vetoo siihen, että Kiinan historian kultakaudet on aina ollut niin kuin vahvan niin kuin keisarivallan aikana, vahvan keisarin ollessa vallassa ja niin kuin sitten sellaiset kaudet, kun vahva keisari ei ole ollut vallassa, niin ne on ollut tällaista eripuran ja sodan ja kaaoksen aikaa. Ja tämä olisi tuonut niin kuin sellaiseen kiinalaisten kollektiiviseen ajatteluun niin kuin halun siitä, että heitä hallitsee vahva johtaja. Ja moni nykykiinalainen saattaa nähdä puolueen tänä päivänä siinä vahvana keisarina.
Niin, Xi Jinping, siis tämä auringon pojaksi tituleerattu tällä hetkellä siis meidän vinkkelistä katsottuna rajattoman vallan, lähestulkoon rajattoman vallan omaava mies, niin tässäkin studiossa, siis Politiikka-radion studiossa on usein puhuttu tästä Kiinan järjestelmästä, että minkälainen se oikein mahtaa ollakaan. Ja se on hyvin mielenkiintoinen kysymys siis, että kommunistinen puoluehan Kiinassa on kyllä niin kuin historian saatossa usein osoittanut sen, että tarpeen vaatiessa se voi myös siirtää nopeastikin syrjään tällaisen hyvin yksinvaltaisen vahvana johtajana pidetyn hahmon myös.
Joo, sellaista tilannetta ei varmaan Xin kohdalla nyt ole näköpiirissä, että kyllä hänen ympärilleen on luotu niin kuin tavattoman vahvaa tällaista henkilökulttia ja ihan niin kuin näyttäisi kyllä siltä, että hän Kiinaa johtaa.
Joo, meillä ei ole tietenkään mitään näkymää sinne kommunistisen puolueen syvimpään päättävään porukkaan noin niin kuin lännessä. Se näkymä on hyvin, hyvin heikko.
Niinpä.
Joo, se on sellaista kremlologian kaltaista arvuuttelua, että siihen pitää akateemisesti syventyä vuosiksi, että osaa tulkita niitä vinkkejä, jotka mahdollisesti jostain toimista sitten sinkoa.
Mutta nyt ihan parin viime vuoden aikanahan siellä on lanseerattiin tämmöinen Xi Jinpingin ajattelu. Mä en muista nyt, mikä se pitkä sanarimpsu siinä on, mutta että kuitenkin ytimessä Xi Jinpingin ajattelu Kiina ja sosialismi uudella aikakaudella. Tämmöinen lanseerattiin joskus ehkä viime vuosikymmenen puolen välin jälkeen ja sitä opetetaan nyt kaikille kansalle ja sovellusten, kännykkäsovellusten kautta ja sitä tutkitaan yliopistoilla oppiaineena ja se on lukioissa oppiaineena ja yliopistojen pääsykirjoissa oppiaineena ja kyllä siinä ihan keskeisenä on niin kuin Xi ja hänen ajattelunsa tai se mitä esitellään hänen ajattelunaan, että tämmöisenä niin kuin henkilökultin luomisen välineenä myöskin se.
Hän on se auringon poika, jolla on se kaikki valta, tavallaan jumalainen valta, mutta sitten se on jotenkin, itse en tunne Kiinan järjestelmää niin hyvin, että voisin siitä akateemisesti keskustella kovinkaan pitkälle, mutta se mitä olen ymmärtänyt, se on jännällä tavalla sitten kuitenkin jotenkin rajoitettu se auringonpojankin valta sitten kiinalaisessa järjestelmässä kuitenkin siis.
Siellähän on pieni kollektiivi siellä puolueen johdossa, joka on pysyvästi koolla ja siellä varmasti käydään välillä kiivaitakin keskusteluja.
No mutta oikeastaan siis se kysymyshän on tämä, että siis panoksethan ovat Kiinan johdolla valtavat. Siis 1,4 miljardin kansa, tämä porukka pitäisi jollain tapaa niin kuin pitää kasassa. Sehän on se niin kuin motivoiva tekijä tässä taustalla. Mutta että oikeastaan hämmentää se, että tämä Kiinan vuosituhatinen kulttuuriko ei sitten tarjoa riittävästi tällaista poliittista liimaa kommunistisen kansakunnan koossa pitämiseksi, vai miksi tällaisiin urkintajärjestelmiin ja yhä tehokkaampiin urkintajärjestelmiin turvaudutaan?
Mä luulen, että se on se hyvinvoinnin lisääntyminen, mikä on myöskin koulutus, niin kuin kansalaisten koulutustason lisääntyminen, mikä tavallaan tuo sitä vaaraa ja riskiä puolueelle, että kun porukka, yhä isompi osa kiinalaisista on käynyt koulut ja korkeakoulut ja opiskelu ulkomaillakin, internetissä jotkut ehkä uskaltautuvat myöskin sieltä palomuurin, Kiinan internetissä olevan palomuurin ulkopuolelle näkemään, mitä muu maailma tuottaa, niin ihmiset on Kiinassa koko ajan tiedostavampia ja myöskin koulutustason myötä niin kuin vaativampia. Ja tämä on ehkä se kysymys, mikä on niin kuin asettanut kommunistisen puolueen niin kuin suuren haasteen eteen, että miten tällainen koulutettu väki, joka on vaativaista kulutustottumustensa ja elintason ja tällaisen suhteen ja ehkä jopa sen suhteen, mitä he lukevat ja ajattelevat, niin miten he pystyvät pitämään tämän porukan ruodussa ja siihenhän keinoina on just niin kuin pelkkä propagandakaan ei enää riitä koulutetulle porukalle, että kouluttamattomia ihmisiä on helpompi niin kuin propagandalla pitää kurissa, mutta kun on koulutusta, niin osaa jo vähän kyseenalaistaa tällaista niin kuin raakaa propagandaa, mitä siellä Kiinassa paljon kuulee ihan päivittäin joka puolella, mutta että sitten tulee nämä tämmöiset niin kuin tekoälyn niin kuin mahdollistaman ohjaaminen internetissä oikean, niin kuin oikeanlaisen tiedon pariin ja ylipäänsä se niin kuin manipulointi niin kuin yhä hienostuneemmalla tavalla, että se on se, mitä kommunistinen puolue nyt yrittää ja siitä tulee tavallaan se semmoinen niin kuin meidän näkökulmasta semmoinen pelko totaalisuudesta.
Joo, tämähän kuvastuu tässä kirjassa siis nämä kolikon tavallaan kaksi puolta, josta toinen on tämä valvontapuoli ja sitten toinen on tämä manipulointi.
Kyllä. Joo, joo. Ja se manipulointi on niin kuin vahvassa kasvussa tällä hetkellä, että 2014han he otti käyttöön tai lanseerasi puolue tällaisen kansalaispisteiden järjestelmän, missä hyvistä teoista palkitaan ja huonoista teoista rangaistaan. Ja se, vaikka se on näin suomeksi käännetty kansalaispisteiden järjestelmä, niin se käsittää itse asiassa myös niin kuin viranhaltijat ja yritysmaailmankin. Siinä niin kuin pyrkimyksenä on ihan muokata ihmisten ajattelua, saada heidät niin kuin ajattelemaan juuri niin kuin puolue.
Mm, tämä on siis tavallaan tällainen niin kuin omanlaisensa meritokratian rakentamisprojekti tietyllä tapaa, vai?
Siinä reagoidaan sellaiseen puutteeseen, josta Venäjänkin osalla puhuttiin aikanaan paljon, että kun yhteiskunnasta puuttuu luottamusta, yksilötasolla on vaikea luottaa naapuriin, kansalaisen vaikea luottaa pieneen viranhaltijaan, niin eikö tämän järjestelmän yksi julkilausuttuja tavoitteita on tavallaan koittaa paikata tätä yleistä luottamuspulaa tekemällä siitä avointa ihmisten ja organisaatioiden käytöksestä?
No te kirjoitatte, että Kiina ei ole kaukana yksilöiden hakkeroimisesta. Mitä tämä tarkoittaa?
Niin, just tällaisesta eräänlaista tietomurtamisesta, että kun riittävästi ihmisestä kerätään dataa, niin käyttäytymisestä, ajattelemisesta, tuntemisesta, niin sitten meillä on se ihminen hallussa ja häntä voidaan ruveta manipuloimaan.
Niin kuin täällä mielletään hakkerointi tavallaan organisaatioiden hakkeroimiseksi sellaisenaan, niin Kiinassa on pyrkimys hakkeroida ihmisen yksittäisen ihmisen korvien väliin.
Niin, kyllä, ihminen. Joo. Harari, jonka tässä jo historioitsija, kerran mainitsin, niin Harari on sitä mieltä, että ihmisten hakkeroiminen onnistuu kyllä jo.
Onhan paljon keskusteltu siitä, että Yhdysvaltain 2016 vaalien aikana tätä jossain määrin tehtiin. Ihmisten käyttäytymistä pystytään ennakoimaan, kun riittävästi tiedetään heidän esimerkiksi somekäyttäytymisestä. Heidän tallennettu data kertoo ihmisistä usein ennakkoon asioita, joita he eivät ole vielä itsekään ajatelleet.
Tätä olen monesti itsekin miettinyt, että mistä se mahtaa johtua, kun minulle aina tarjotaan niin kuin vääriä mainoksia väärään hetkeen.
Siinä hakkeroijat on ehkä epäonnistuneet sun kohdallasi.
Tämä on tietysti tavallaan harmitonta puuhaa, tämä tietyllä tapaa harmitonta puuhaa. En yhtään halua vähätellä näitä taloudellisia panostuksia, mitkä tähän liittyy, mutta jos puhutaan poliittisesta, kulttuurisesta valvonnasta ja ihmisen korvien välin hakkeroimisesta, niin se on huomattavasti paljon vakavampi kysymys.
Kyllä, joo.
Ja se on tullut käsittääkseni osittain tarpeelliseksi Kiinassa myös siksi, että näiden viime parin vuosikymmenen aikana Kiinahan on ollut tavallaan sellainen avoimempi kuin aiemmin. Ihmiset on omaksunut ja täysin syleilyin vastaanottanut tämmöisen länsimaisen konsumeristisen eetoksen elämäänsä. Kuluttaminen, merkkituotteet ja niiden mukana hiipivä mahdollinen niin kuin ajattelumuutos on Kiinassa ehkä uhka.
Eli se, mikä piti olla nyt sitten kommunistisen puolueen tavallaan tämmöinen uskollinen palvelija, tämä globaali markkinatalous ja kuluttajakapitalismi.
Niin on pelko, ottamassa... että siitä tulee isäntä.
Niin, näinkö?
Joo, kyllä varmasti, että semmoista todella nuoralla tanssimistahan se varmasti on se sen kommunistisen puolueen niin kuin pyrkimys pysyä vallassa tänä päivänä. Että ei se ainakaan helpommaksi ole tullut, mutta näyttää aika tehokkaalta kyllä. Toistaiseksi ainakin vielä puolueen hanskassa se, että kuinka ihmisiä pidetään kurissa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään studiossa kaksi journalistia. Katariina Baer täältä Yleltä, entinen Helsingin Sanomien Berliinin kirjeenvaihtaja muun muassa ja muissakin tehtävissä. Ja Kalle Koponen, valokuvaaja, toimittaja, journalisti. Puhutaan kiinalaisesta, isoveli valvoo yhteiskunnasta. Tässä on jänniä kysymyksiä, tavallaan siis kysymys siitä, että miten pitää oma kansa omassa kuplassansa vapaan internetin ulottumattomissa. Tämä on se kysymys, mitä käsitellään kirjassa. Meillähän tämä huoli on tavallaan päinvastainen, että miten pitää kansa uppoamasta tai estää kansaa uppoamasta liian syvälle omiin kupliinsa keskellä tätä vapaata internettiä. No, suo siellä, vetelä täällä. Mutta tässä on hienoja kuvia tässä kirjassa myös, ja heti kättelyssä on kuva tolpasta, jossa on valtava sähköpiuhakasa ja tällainen valvontakamera läntätty siihen kiinni. Oikeastaan tämmöinen niiden todellinen hässäkkä. joka on suoraan sanottuna suoraan ja rumasti isketty vanhemman talon seinään kiinni. Niin mietin vaan tässä, että mitä viestiä tämä kuva oikein kertoo Kiinasta?
Se kertoo ehkä siitä ristiriidasta, että samalla kun kiinalainen teknologia on monilla aloilla ihan huipussa maailman mittakaavassa, niin se on kuitenkin vielä myöskin köyhä kehitysmaa tietyiltä osin, ja nämä kaksi todellisuutta kulkee siellä rinnakkain ja on olemassa yhtä aikaa. Siellä on paljon kehnoa ja paljon huippua.
Niin.
Siitä se kertoo.
Joo, se on todellinen tavallaan. Ikään kuin siis tällainen teknologinen, ei edes kauhean edistyksellisen näköinen hässäkkä isketty suoraan rumastikin kertaheikolla tavalla ikään kuin Kiinan ikivanhaan fasadiin. Että tossa se nyt on.
Näin se menee.
Joo, kyllä siellä on näitä valvontakameroita tosiaan kasvojen tunnistuslaitteistolla varustettuina ympäriinsä, mutta samaan aikaan niin tosiaan näitä tavallisia asuinalueita Shanghaissakin, Kiinan suurimmassa kaupungissa, ympäröi muurit, missä on kaiken näköistä omituista sälää, lasimurskaa ja erilaisia piikki- ja keppiviritelmiä niin kuin pitämässä pelottavia vaaroja loitolla, että se on todella niin kuin monessa mielessä Kiina on ristiriitaisuuksien maa.
Niin, tämä on tätä suuren maan tavallaan monimuotoisuutta. Se on valtava maa.
Se on valtava maa, eikä kaikki alueet ja kaikki ihmisryhmät kulje tosiasiassa ihan samassa tahdissa.
Mm. No tämä kaikki on aika tosi synkkää, nimenomaan kuten sanotte, dystopiaa, mitä siellä rakennetaan, mutta ei koskaan niin synkkää, etteikö jotain elämäsenkin arvoista. Niin mitä sellaista haluatte sanoa, koska tässä kirjassahan seurataan kolmen shanghailaisen ihmisen elämää ja haaveita. Taitavat olla vankkumattomia kommunisteja muuten.
Niin, ovat ainakin puolueen uskollisia kannattajia. Se on kiinnostavaa, että meille länsimaalaisille Kiina tosiaankin tänä päivänä näyttäytyy ja vaikuttaa todella dystoppiselta paikalta, ja sitä se on myös monelle kiinalaiselle, että ilman muuta siellä on ihmisiä, joita se ahdistaa ihan suunnattomasti se valvontakoneisto ja sortokoneisto. Mutta että sitten niin kuin nämäkin meidän kirjan kolme haastateltua, niin heidän mielestään se valvonta on vaan hyvä asia ja luo turvallisuutta. Että voisin uskoa, että vilpittömästi näin ajattelevat, mitä sanovat. Uskoisin, että paljon on kiinalaisia, jotka näin ajattelee. Ja siinä on ehkä niin kuin taustalla se, että vielä 60-luvulla, 70-luvulla Kiina oli uskomattoman köyhä paikka. Niin kuin vuosikymmeniä asiat oli menneet täysin pieleen siellä maan aikana. Sadat miljoonat kiinalaiset muistaa sen vielä lapsuudestaan ja nuoruudestaan ne vuodet. Ja sitten maan kuoleman jälkeen Deng Xiaopingin aikana niin talous lähti kohisten kasvuun ja sitä valtavaa hyvinvointia on sinne tullut, mitä kuka tahansa, joka siellä menee käymään, niin voi todistaa. Niin sillä on varmasti niin valtava merkitys niin kuin ihmisten psyykelle ollut, kiinalaisten psyykelle, että ollaan noustu sieltä köyhyydestä. Se on ollut sellainen palkinto niille, jotka siihen kelkkaan ovat mukaan päässeet.
Tämä talouskasvuhan on Kiinan kommunistiselle puolueelle, niin se on aivan avainkysymys. Siis näiden kasvuprosenttien eteen ollaan valmiita tekemään oikeastaan melkein mitä vaan, jopa manipuloimaan niitä prosentteja. Kukaan ei tiedä sitä Kiinan talouden tavallaan todellista kuvaa aivan tarkkaan.
Aivan niin, joo. Ei tiedä, ja ylipäänsä tilastoista Kiinasta, niin ei voi varmuudella sanoa, että pitääkö ne paikkansa, mutta että kuka tahansa Kiinassa menee käymään, niin voi kyllä omin silmin nähdä, että se on vaurastunut ihan valtavalla tavalla.
Ja voi nähdä myös sen, että se on vaurastunut valtavilla, siis galaktisilla julkisilla investoinneilla. Kiinassahan on monin paikoin näiden suurten kaupunkien läheisyydessä niin kuin aivan valtavan hyvät tiet, valtavan hyvä rautatieverkko, maailman johtavia nopeiden junien järjestelmiä toimii siellä. Ja monet muutkin tällaiset julkiset investoinnit on selvästi ollut osaltaan talouskasvun moottori. Ja sehän näkyy siinä katukuvassa. Siellä ei isoissa kaupungeissa paljon ole vanhaa jäljellä. Siellä on pantu kaikki uusiksi.
Eli tässä isossa kontekstissa se tämmöinen puhe avoimesta yhteiskunnasta, niin se on silkkaa länsimaista hapatusta.
Joo, varmaan ainakin osalle kiinalaisista. Että se on tavallaan, että ei ole niin kuin vielä ehditty sellaista ajattelemaan, että tässä nyt ollaan tätä omaa elintasoa parannettu ja huolehdittu, että lapset pääsee eteenpäin. Ja sen lisäksihän yksi, mikä ehkä pitää ihmiset loitolla sellaisesta vapauden kaipuusta, on myöskin se, että Kiina on sitten myöskin aivan uskomaton kilpailuyhteiskunta. Että siis kenellä hyvänsä lapsia Kiinassa on, niin tuntee sen kyllä niin kuin kukkaruaan myöten, että ihmiset tekee aivan kaikkensa, että sille yhdelle tai kahdelle lapselle niin pyrkii järjestämään harrastukset ja koulut ja kaikki mahdolliset, jotta kilpailussa sitten opiskelupaikoista niin lapsi pärjäisi.
Eli se on armoton kova yhteiskunta.
Kyllä se on.
Köyhyyden poistamisessa on myöskin oma yhteytensä tavallaan valvontaan. Muistan, kun olin Yunnanin maakunnassa, jossa on vuoristoa ja siellä on paljon perinteisiä vuoristossa olevia pieniä kyliä, jossa ihmiset ihan fyysisistä oloista johtuen asuu aika lailla omissa oloissaan. Ja on katsottu, että heillä on ollut kurjasti, koska he asuvat ilman keskitettyä viemäröintiä ja vesijohtoja ja muuta. Ja köyhyyden poistamiseksi laaksoihin rakennetaan valtavia lähiötornikaupunkeja, joihin ihmiset käytännössä pakotetaan muuttamaan sieltä kylistänsä, koska modernismi, koska vesijohto, koska viemäri, sisävessa. Ja sitten on kiinnostavaa tulkita niitä ihmisiä, kun heiltä kysyy siellä kylissä, että haluatteko muuttaa sinne alas. Tuntuu vähän siltä, minulle ainakin tuli semmoinen vaikutelma, että ihmiset keksii verukkeita, jolla he pysyttelisivät siellä vuorilla asumassa. Siellä heillä on omat viljelypalstansa, he ovat käytännössä vähän niin kuin omavaraisia ja rahatalouden ulkopuolella. He ei tienaa juuri mitään, mutta he elää, he kasvattaa oman ruokansa, mutta sitten he ovat myöskin puolueen otteen ulottumattomissa ja se on vaikea rasti näille ihmisille. Muutanko alas kylää, jossa on valmis kerrostalo, josta saan ilmaiseksi kaksion ja vielä muutaman huonekalun päälle, vai pysynkö täällä omassa rauhassani?
No, tässä on toinen juonne myös tässä kirjassa. Siis Kiinahan kantaa massiivista vastuuta koronapandemiasta. Maailmalla ja erityisesti lännessä on siis vino-pino valtiojohtajia, miehiä ja naisia, jotka taatusti haluaisivat lähettää valtioiden koronavelat suoraan Pekingiin kuitattavaksi. Eli tämä kohtalokas koronatalvi ja kevät 2019-2020 Kiina ja Wuhan, niin mikä on teidän käsityksenne siitä, mitä Kiinassa tapahtui sellaista, joka johti tämän maailmanlaajuisen pandemian syntyyn?
Kyllä siellä tapahtui aktiivista salailua. Ensimmäiset tutkimuksissa jälkikäteen on niin kuin todettu, että ensimmäiset koronapotilaat hakeutui hoitoon Wuhanissa jo marraskuussa 2019. Ja heitä oli loppujen lopuksi silloin niin kuin viime vuoden puolella koronapotilaita jo lähemmäs 300 olemassa Wuhanissa. Ja kun Kiinan viranomaiset sitten vihdoin joulukuun viimeisenä päivänä viime vuonna kertoivat maailmalle, kiinalaisille ja maailmalle, että tämmöinen epidemia on Wuhanissa puhjennut, niin he puhuu 27 tartunnan saaneesta. Ja kiistettiin se, että tauti leviäisi ihmisestä ihmiseen. Tammikuun 20. päivään saakka se kiistettiin, että silloin vasta kun ensimmäinen tapaus tai ensimmäiset tapaukset oli jo löydetty ulkomailta ja sitä oli jo niin kuin ympäri Kiinaa löydettiin sitä tautia, niin silloin vasta tunnustettiin, että tauti leviää ihmisestä ihmiseen. Ja se oli sitten se paniikkiviikko Kiinassa, joka alkoi silloin maanantaina 20. tammikuuta ja siinä torstaina 23. päivä sitten Wuhan suljettiin.
Tämähän on valtava paradoksi, siis niin kuin massiivinen valvontayhteiskunta.
Kyllä.
Ja siellä tapahtuu tällaista.
Kyllä, ja just Kiinassa pääsee sitten tapahtumaan tällaista, että kun kaikkea valvotaan. Ja Kiinassahan oli myöskin niin kuin rakennettu SARS-epidemia 18 vuotta sitten tai kohta 20 vuotta sitten, niin SARSin niin kuin kauhistuttamina kiinalaiset oli rakentaneet ilmeisen hyvän amerikkalaisen esikuvan mukaan tällaisen järjestelmän varoittamaan tartuntataudeista, ja se oli olemassa. Mutta kävi niin kuin tällaisessa kommunistisessa diktatuurissa, että kun tulee huonoja uutisia, niin alemmat virkamiehet, paikallisvirkamiehet ei uskalla niitä huonoja uutisia kertoa ylimmälle johdolle. Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilökunta Wuhanissa varottelivat jo toisiaan ja viranomaisia ja halusivat tämän asian julki, mutta heidät vaiettiin. Viikkokausia meni siihen, että asiaa vaiettiin ja vähäteltiin ja suoranaisesti valehdeltiin esimerkiksi just tästä ihmisistä ihmiseen tarttumisesta.
Kalle.
Mä sain juuri luettua loppuun Bob Woodwardin uusimman kirjan Trumpin hallinnosta Rage, joka antaa aika katastrofaalisen kuvan siitä meiningistä, mutta kiinnostava on siinä se, että Yhdysvaltain turvallisuuspoliittinen ja terveysviranomainen olivat molemmat hyvin kartalla ihan tammikuun ensimmäisenä päivinä siitä. Heidän hälytyssireeninsä soi tammikuun yksi päivänä, he lähetteli toisille muistioita, että nyt taitaa olla paha paikka Kiinassa. Ja siinä kirjassa hyvin yksityiskohtaisesti kuvataan sitä, kuinka he ihan niinä tammikuun ensimmäisenä päivinä yrittivät päästä puheisiin ja lähettää apuun omia asiantuntijoitaan tutkimaan, mitä siellä Wuhanissa tapahtuu. Ja kiinalaiset jarrutti siinä pitkään sitä prosessia, että eivät edes tunnustaneet, että olisi mitään aihetta.
Hmm. Onko teillä mitään käsitystä siitä, että miten tämä siis Trumpin, Yhdysvaltojen ja Xi Jinpingin Kiinan äärimmäisen hankala suhde tällä hetkellä, niin minkälaisen dynamiikan se loi keskenään tähän koronapandemian leviämistragediaan?
No ei se tietenkään tilannetta parantanut, että siinähän Trump niin kuin niiden ensimmäisten viikkojen aikana siitä vielä kiitteli, että hyvin hoidat tätä tilannetta, kunnes sitten nopeasti silloin helmikuun alkuun mennessä äänikellossa sitten jo muuttui ja alkoi syyttely ja puolin ja toisin syyttely, kun amerikkalaiset veti sitten väkeensä Wuhanista ja sitä jo happamasti kiinalaiset kommentoi. Mutta että kyllähän se eskaloitu, se oli vielä niin kuin kevät, oli niin kuin tätä tämmöistä koronasyyttelyä puolin ja toisin, kunnes sitten kesällä, totta kai tässä on ollut niin kuin nämä niin kuin Yhdysvaltain vaalit taustalla. Trump tajusi jossain vaiheessa, että tässä tietysti saadaan hyvä ulkoinen vihollinen, jota syyttää kaikesta. Ja kyllä se on, nythän tässä on näitä Amerikassa näitä omia käänteitä niin paljon tapahtunut, että nyt ei enää Kiinaan ole ehditty niin paljon kiinnittää huomioon, mutta että ihan ehdottomasti niin näiden kahden suurvallan niin kuin suhteet pahimmillaan vuosikymmeniin.
Niin, ja sitten tavallaan ehkä jonkinnäköinen motivoiva tekijä myöskin Kiinan hallinnolle tavallaan olla hissun kissun tämän viruksen kanssa. Pelko amerikkalaista reaktiosta kenties.
Niin sä ajattelet siinä ihan alkuvaiheessa. Juu. Mä en oikeastaan osaa tohon ottaa kantaa, mutta että semmoinenhan siinä niinku selvästi oli kuitenkin, että totta kai on nähty niinku länsimaissakin, että eihän niinku se responssi virukseen ja niihin tietoihin, mitä Kiinasta tuli silloin alkuvuodesta, niin eihän se niinku kauhean hyvä se responssi monessa länsimaassakaan ollut, vaan Suomessakin sitä vähäteltiin viruksen uhkaa ja taudin uhkaa, ei pelkästään jotkut poliitikot, vaan myöskin jotkut asiantuntijat ja monessa muussa maassa nähty samaa. Mutta että Kiinassahan, niin kun, ja se oli myöskin tämä tavallaan kiinalainen ensimmäinen reaktio, ilmeisesti oli tämä tämmöinen, että vähättely ja hissun kissu, mutta sitten kun on vielä järjestelmä, joka tukee sitä salailua ja peittelyä, huonojen uutisten niin kuin kieltämisen, niin kuin, että suoranainen tabu kertoo huonoja uutisia, että kun järjestelmä vielä tukee sellaista niin kuin alkuvaiheen lamaannusta, niin sitten käy niin kuin kävi.
Eli järjestelmätason virhe ikään kuin.
Ja jos...
Joo, kyllä varmasti voin aina ajatella, eikä pelkästään järjestelmä, vaan myöskin se niin kuin kulttuuri, mikä niin kuin kommunistisessa puolueessa niin kuin maan ajoilta saakka on ollut, että maalle ei kerrota huonoja uutisia. Että tämähän loi esimerkiksi vastaava tilanne loi silloin Kiinan suuren harppauksen aikana sillä 50-60-luvien taitteessa. Se loi sen valtavan nälänhädän, kun ei kerrottu, että satotavoitteista on jääty jälkeen, vaan päinvastoin alemmat virkamiehet halusivat kertoa, että joo, ollaan saavutettu tavoitteet ja ylitettykin ne.
Yhdysvaltain responssi siinä ihan alkuvaiheessa oli kauhean kahtia jakoinen, koska terveysviranomainen ja keskeiset turvallisuuspolitiikan toimijat piti alusta alkaen, ihan tammikuun alusta alkaen, niin kuin tilannetta vakavana. Presidentti itse toisaalta halusi olla ärsyttämättä Kiinaa. Suuret kauppapoliittiset intressit oli hänelle tärkeitä, että ei me voida alkaa sättiä Kiinaa. Meillä on tämmöinen miljardidiili. Tämä oli se Trumpin oma lähestymistapa siinä alussa, jolloin se meni vähän niin kuin hajosi se Yhdysvaltain responssi.
Löysittekö viitteitä siitä, että mihin ikään kuin kiinalaisille sylttytehtaalle johti tämä kohtalokas virheteoria flunssan kaltaisesta viruksesta? Tätä on spekuleerattu paljon, koska tieto nimenomaan koronasta Kiinasta oli ensivaiheessa ja levisi WHO:n kautta myös asiantuntijapiireihin, että flunssan kaltainen virus, ja tämä on massiivinen virhetulkinta koronaviruksesta, joka vaikeutti koronan torjuntatoimia joka puolella maailmassa.
No se oli varmaan sitä samaa vähättelyä, mikä siellä oli ylipäänsä niin kuin alussa, että tilanne on hallinnassa ja vähäpätöisestä ongelmasta ja vähäpätöisestä taudista kyse, että tilanne hallinnassa.
Eli osa tätä suurta vähättelyn tavallaan kiinalaista kulttuuria. Ja
uskoisin näin.
Mehän ei voida tietää, koska Kiinan systeemi ei ole kovin läpinäkyvä, mutta mä olen yleensä aina halunnut muistuttaa kaikessa inhimillisessä toiminnassa ja varsinkin valtioiden toiminnassa, että sattuma, tunarointi ja inhimilliset virheet on, niitä ei kannata sulkea pois myöskään yhtälöistä, että sellaista sattuu, että tehdään mogia.
Joo, tämä oli massiivinen moka, näin voi sanoa, ja helkkarin kalliiksi tulee joka puolella, mutta tietysti jotain hyvääkin, että koronan kanssa jossain määrin tullaan toimeen, että nämä pandemiaskenaariothan on tietysti, voivat olla vieläkin vakavampia, ja ne liittyvät yhtä lailla Kiinaan. Vieläkin vakavamman pandemian mahdollisuudet.
Kyllä. Ja mä voisin tuosta vielä sanoa, että tosiaan tämä tunarointi ja salailu siinä alkuvaiheessa, niin kyllähän se oli niin kuin kostautumassa ja niin kuin käyvässä tosi kalliiksi kommunistiselle puolueelle, että kiinalaiset hyvin nopeasti sitten tajus sen, että asioita on salailtu. Ja siellähän oli suoranainen, se jäi ehkä niin kuin länsimaissa niin kuin vähemmälle huomiolle se, että siellä oli suoranainen niin kuin kansanliike sananvapauden puolesta ja niin kuin avautumisen puolesta silloin lyhyen aikaa helmikuun alussa, kun kuoli koronaan, koronatartunnan saaneena yksi näistä lääkäreistä, jotka ensimmäisenä viruksesta silloin joulukuun lopussa varotti. Sehän synnytti sellaisen valtavan kuohunnan ja vihan ryöpsähdyksen puoluetta kohtaan ja sananvapauden vaatimuksia, ja et kyllä se oli niin kuin aika kohtalokas kaikin puolin, niin kuin, että puoluehan pyyteli myöskin anteeksi tekemiä virheitä siinä tätä, että näitä ensimmäisiä lääkäreitä, jotka oli varoittanut heitä julkisesti, ripitettiin ja he olivat poliisin kuulustelussa ja joutuvat allekirjoittamaan papereita, että anteeksi siitä, että olen huhuja levittänyt. Niin kaikesta tästä tavallaan niin kuin nettikansa Kiinassa pani kyllä puoluetta koville ja viranomaiset paikallistasolla pyysivät anteeksi näitä niin kuin poliisikuulusteluja ja muuta. Mutta sitten kun se ryöppys tosi lujaa muutamien päivien aikana nämä sananvapausvaatimukset, niin sitten hyvin nopeasti puolue Pekingistä käsin rupesi kiristämään ruuvia ja kaikki tällainen keskustelu suittiin netistä pois ja ärhäkimmät sananvapauden vaatijat pidätettiin ja vietiin pois. Ja kyllä se keskustelu sitten laannutettiin tai lopetettiin. Ja tilalle tuli sitten tosi nopeasti siihen perään puolueen masinoima propaganda siitä, kuinka Kiina on tässä esitaistelijana ja voittajana nyt niin kuin maailmalle esikuvana tässä koronataistelussa. Ja kansa kiittää puoluetta ja Xi Jinpingiä suuresta voitosta koronassa.
No tästä päästäänkin tähän tavallaan alkuperäiseen kysymykseen siitä, että kun tavallaan Kiinassa on se tilanne, että tämän suuren tavallaan talouskasvun ja elintason kasvattamisen kontekstissa moni kiinalainen on valmis hyväksymään nämä valvontayhteiskunnan toimenpiteet ja tällaisen tietynlaisen valvontadystopian, niin jäikö tästä koronasta nyt sitten muhimaan jotain sellaista, joka voisi koitua sitten jossain vaiheessa kommunistisen puolueen kohtaloksi?
Kyllä olen vähän pessimisti sen suhteen, että kyllä se on sen verran tehokas se koneisto, että muhinnat hautautuu kyllä aika syvälle. Että.
Joo, siinä oli aika dramaattista ehkä ulkopuoliselle niin kuin todeta se, että kuinka hirvittävän nopeasti se tukahdutettiin se keskustelu ja se kuohunta. Totta kai sitä toivoisi, mutta ainakin se osoittaa sen, että Kiinassa on ihmisiä, jotka ovat todella väsyneitä siihen valvontaan ja sortoon, ja heitä on paljon.
Eli ei enää mitään uutta WeChatissa.
Niin, joo.
Kiitoksia Katariina Bär ja Kalle Koponen vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Mielenkiintoinen teos. Minä olen Tapio Pajunen ja näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.